Азатлык радиосу сөйлөй бүгүн 3 август чаршамба күн микрофон алдында Ол Сукырмаш. Азатлыкта бүгүн түрлүү жылдарда яңгыраган архив тапшырулар, эңгемелер менен тааныштырабыз. Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Сиздин тапшыруларына интернетте һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сизне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык архивыннан бүгенге әңгәмә Россия дәүләт цирк компаниясе җитәкчесе Фәрзәнә Халилова белән республикалардагы цирклар турында барачак. Аның белән Наялан сөйләшкән иде. Сез Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Россия дәүләт цирк компаниясе җитәкчесе Фәрзәнә Халилова республикалардагы циркларда милли программалар булуын тели. Халилова фикеренчә, Казан һәм Уфа цирклары тышыннан ук миллилек белән аерылып торырга тиеш. Төмән өлкәсенең Күкрәнде татар авылында туып үскән Халилова үзенең бүген зур җитәкче булып эшләүенең сере авылда алган тәрбия нигез булып торуын әйтә. Алдыгызга китереп карагыз, тамашачы белән тулган Казан циркында әкрен генә утлар сүнә һәм дәртле татар көе уйный башлый. Шушы көй астында аренага берсеннән-берсе ялгыр атлар килеп чыга. Аларны ярлаган егетләр барсы да татар милли киемнәре кигән. Софиян читекләре дә, билбаулары да, камзуллары да, башларындагы түбәтәйләре дә татарның милли бизәкләре белән шигелгән. Ул гына да түгел атларның күннән эшләнгән иярләре дә милли бизәкле. Егетләр берсен-берсе уздыра-уздыра төрле трюклар ясый. Җилдән җитеш чапкан ат өстенә дә менеп басалар. Иярәгә бер куллары белән генә тотынып, һавада мәтәлчек таталар. Һәр номер көчле алкышларга күмелә. Бу күренеш әлегә татар җанлы һәр кемнең хыялында гынадыр. Русия дәүләт цирк компаниясе җитәкчесе Фәрзәнә Халилова милли республикалардагы цирк программаларының милли бизәкләргә бай булуын тели. Ул әлеге компания җитәкчесе булып 3 айга якын эшләй. Русиядәге бөтен циркларны да үзгәртү, яңарту, заман таләпләренә туры китерү һәм программаларны байыту аның максаты. Шул нисбәттән төбәк башлыклары белән очрашуларын башлап җибәргән ул. Кыска гына вакыт эчендә 5 губернатор һәм 1 президент белән дә утырып сөйләшкән.
Рустам Закиевич белән без встречаться итеп Российский цирковой компания та үзебезнең офиста. Циркларның да яхшы эшләйдә, алар хәзер тоже хотят обновить здание, чтобы аларның яхшы цирк булсын. Аларның 60-нчы елларда строить иткән цирк.
Фәрзәнә Рәхимовна, ничек уйлыйсыз? Мисал өчен циркта милли колорит
обязательно. Менә Башкирияда тоже аларның даже здание цирка национальным колорите я им предложила. Я говорю, чтобы были в Казани, везде, чтобы национальный колорит обязательно был. И артисты сами же башкирские были у нас, джигиты Башкирии, джигиты Татарстана, джигиты Осетии, джигиты эти все национальные. Вот это значит, национальный колорит обязательно, я считаю, это должно быть и нужно даже. Да, костюмы национальные, музыка национальная, обязательно.
Ди Халилова. Декабрь ахырында Халилова Татарстанга җыена. Максаты Казан циркы хәлләре белән якыннан танышу. Президент Рөстәм Миңнеханов белән дә очрашып сөйләшергә җыена. Халилова фикеренчә, Казан циркында яңарту кирәк. Оча торган тәлинкәгә ошаган бу бинаның тышкы ягында да милли бизәкләр булырга тиеш дип саный ул. Казан циркы мәктәбе яшәргә тиеш. Бу сүзләрне дә Халилова әйтте.
Татарстанда аларның яхшы детский цирковой студия бар. Менә цирк Никулинда безнең фестиваль күптән түгел булды Татарстаннан. Яшь балалар үзләре участвовать итәләр. Беренче урынны алдылар. Башкортстаннан участвовать итәләр. Менә Сочида фестиваль булды. Минәттән ошаты алар прямо яхшы эшләйтләр. Детский цирковой студия аларның есть будущее. эшли алат. И Татарстанда, и Башкортостанда, әрбір республиканың өзінен кейін ес будущий алат. Детский студиялар эшкәйте, балар анда юрите детский студияға.
Халилова үзен цирк кайын мүкіббен кішілерінің бірсі деп атай. Түмен үлкесінің созлықлар күллер арасында орнашқан Күкренді ауылы қызы ол. Бұ зұр тармаққа жетекші етіп белгіленуінің бүгінгі оңышының түбінде болашақ тәрбиесінің тұруын айта.
Бүгінгі оңышларым менің кете уақыттан тырышлық әтейім әнемнің яқсы өстіргенләрі, ішке өрнеткенләрі, тырышлыққа өрнеткенләрі, бүдін нежек мені өстіргенләр, воспитывай кеткенләр, шының үшін аларның қы зұр-зұр-зұр-зұр, олы зұр-зұр рахматлар, әтейім әнемәйдәм алар мені сөзі воспитывай кеткенләр, ответсіне болғалы.
Фәрзәне Халилованың әтесі Рәхим абай тумышы белән Күкренді ауылыннан. Узған ғасырның 60-шы елларында колхозларны реләштіру сәясәтенә қадар ол рәйіс болып эшләй. Колхозны бетереп Күкрендідә бер бүлек кенә қалғач Рәхим абыйны бригадир итеп куялар. Әнисе Әниса апа 8 баланы тәрбияләү өстенә колхозның төрле эшләренә чыккан. Ул вакытларда кемнең кем булуына карамастан, билгеле бер күләмдә печән әзерләү бәрәңге алу планы бүлеп бирелә торган булган.
Безнең ауылда сыйырлар тоткан, сарыклар, тавыклар тотканнар, казлар безнеңге, казлар всегда булган, сарыкларыбыз, сыйырларыбыз зур безнең булганда. Кичене чактан мин иң зур апалары булады, сиңелләремнең, минең 5 сиңлем, энем кичене менә миннән кечерәк, мин иң зур апалары булгач, бөтен авыр эшләр колхозда булышырга, печән тапкалы, картошка каскалы, сыйларны иртәгене исән торып сау, апаларны саугалы, булышкалы, суу ташыгалы, безнеңке. Бөтен эшләр, бөтенесе миңа эләккән, эшләгән мин андайын эшләрне, бөтенесен эшләгән 10-нчы классны укып бетергәнче.
Дип искә ала Халилова ул елларны. Нәкъ шул вакытлардан ук инде ул күңелендә өйләрендәге терлекләргә һәм кышларга үзгә бер хис барлыгын тоеп ала. Сыер сарык булсын, һәрберсе белән сөйләшергә тырыша. Көтүдән кайтканнарын, кайттыгызмы ни җан кайларым, хәзер мин сезгә су ишертермен дип каршы ала. Халилова атларны бигрәк тә ярата. Ул бүген дә атлар катнашында булган цирк программаларын калдырмаска тырыша. Үсмер чагым ат өстендә үтте. Авылда көтүче иде. Мин атка атланып көтү киттем. Күкрендедә 8 еллык мәктәпне бетергәч кыш көннәрендә 25 чакрым ераклыктагы Күтәрбит курта мәктәбенә укырга барганда да ат чанасына утырсам, дилбегәне үз кулыма ала идем. Яз, көз, җәй айларында укуга көймә белән йөрдек. Аны ишкәндә авыл янындагы кәя, вәргәс, кыю күлләрендәге йөзәрләгән аккышларга, кыргы йөрдәкләргә хызурландым, ди Халилова. Язмыштан узмыш юк дигән кебек, Фәрзәнәнен дә язмыш цирк, кошлар, хайваннар дөньясына алып кереп китә.
Мин 83-нче елда сельскохозяйственный институтны угып чыккач, мин колхозга эшкә кайтырым дип, сельскохозяйственный институтта экономический факультетны угып бетергәч, мин циркка главный бухгалтер булып эшкә кердем 83-нче елда. И 83-нче елда килдем циркка и калдым. Постоянно ешке калдым, как фанатка цирка, тыйып исәпләйм үземне. Миңа тың ошаты цирка эшләү, артистлар белән, алар бит бер программа киләте, китеп калатлар бер айдан соң, икенче программа киләте, өченче программа киләте. Тың интересны эш булып чыкты, аны үченнә 83-нче елдан мин цирка эшләп калдым.
Ди Халилова, 1999-нче елданы Түмән циркы директоры итеп куялар. Халилова тырышлыгы белән шәһәр үзәгендә циркка өр-яңа бина салына. 2005-нче ел җәй көне Казан үзенең 1000 еллыгын тантана итте. Төмәндә бу зур вакыйгага үз өлешен кертте. Ул вакытта төмәндә Казанның 1000 еллыгы дип аталган тамашаны оештыручылар Халилова янына киләләр. Төмән өлкәсе һәм Татарстан сәнгать осталары катнашында үткәреләчәк бу тамаша турында ишеткәч Халилова аны 2000-нән артык тамашачы сыйган циркта куярга ризалыгын бирә. Яңа циркта татар халкына бер бүләген булсын, ди Халилова. Ул вакытта чыкты. 4 сәгатькә сузылган шоу тамашада төмән артистлары җигүле ат арбасына төялеп, тальян гармоннар уйнап, мең еллык Казанны карарга дип тә чыгып китәләр. Алар артыннан ук Казан егетләре төркеме җырчылары, төмән байкерларының мотоциклларына утырып, Алсу Фәридә дуэты җиңел машинада цирк аренасына килеп тә керә. Бер секундлык караңгылыкта Сөембикә, Ханбикә, аны Гүлзадә Сафиуллина башкарган иде күктән иңе. Казан татар тарихына багышланган, Казан төмәннең рухи якынлыгын чагылдырган бу тамашаны Хәлилова әле кичә генә булган кебек искә ала. Мин әлдә бөтен танышларыма ул мин җитәкчелек иткән циркта иң яхшы шоу-концерт, цирк программа булган иде дип сөйлим ди Хәлилова. 2011 ел башында Хәлилованы төмәннән Европадагы иң зур циркка, Мәскәү зур циркына җитәкче итеп чакыралар. Бер ел эчендә ул циркның икътисады ягын алга җибәрергә ирешә. Артистлар да җитәкчене үз әниләре кебек якын итә. Шуннан соң Хәлиловага Русия дәүләт циркы компаниясе җитәкчесе урынына бәйгедә катнашырга тәкъдим итәләр. Хәлилова язган Русиядә циркларны саклау һәм аларны үстерү стратегиясе җиңеп чыга. Әлеге компания Русиядәге даими эшләүче 42 циркны, 2000-нән артык жануар һәм кышны, 8000-нән артык хезмәткәрне, барлыгы 78 төрле ширкәтне берләштерә. Елына бу ширкәт тамашаларын 12 миллионнан артык тамашачы карый. Шушы 8000 хезмәткәр барсы да миңа бик якын. Цирк җитәкчесе мул, әллә гади җыештыручымы, билет сатучымы, артистмы, ишегем һәркемгә дә ачык. Кем генә килмәсен, һәрберсе белән килеп туган проблем турында сөйләшергә, аны шишәргә тырышам. Бөтен хезмәткәрләрем дә киң күңелле кешесез. Безнең икенче әни дип әйтә, ди Хәлилова. Хулык фигыленең әнә шундый булуына да ул әти-әнисенә рәхмәтле. Аның максаты бер яктан милли республикалардагы циркларны милли үзенчәлекле итү булса, икенче яктан Русия циркларының бүгенге хәлен яхшырту.
Цирклар барысында зданиялар иске, аларны модернизировать итү кирәк, технически оснащать итү кирәк, артистларга зарплата күтәрү кирәк. И килеп чыга та зур эшләр хәзер бүгенге көндә тәң авыр эше российский цирковой компанияның. Аны өчен хәзер российский цирковой компанияны күтәрергә кирәк.
Ди Хәлилова. Русияның дөньяга танылган хайваннарны йөрәтүче артистлары, кешеле акробатлары, ат иярләүчеләре бар. Әмма цирк дөньясында да көндәшлек үскәннән үсә. Канаданың Квебек төбәгендә оешкан Юсалей циркы, Хәлилова фикеренчә, Русия цирк программнарына көндәш була алмый. Юсалей шоу тамаша, әмнә Кытайлар үкшәгә басып килә. Анда акробатлар да һәм башка жанрларда эшләүчеләр дә көчле, ди Хәлилова.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта Илназ Гарипов, сез Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз.
Сәлем, сәлем, хөрмәтле азатлык тыңлаучылары. Без эшлидә ялда итә белә торган, шул вакытта үз фикерләре булган яшьләр белән аралашуыбызны дәвам итәбез. Сүзне озакка сузмыйча, автор башкаручы Илназ Гарипов белән сөйләшүгә күчек. Сезгә аның әйтәсе сүзләре шактый. Соңгарада татар дискәтүкләрендә Илназ Гариповның исеме еш ишетелә башлады. Шулай ук үткән айда гына ул үзенең иң беренче тәүге альбомын чыгарды. Илназ автор башкаручы Арша егете яшьләр тапшыруында да кунакта булып киткәне бар иде. Ләкин ул вакытта аның альбомы җыелып бетмәгән иде. Менә ул ниһаять инде альбомын җыеп бетерде һәм тәүге альбомын чыгарды. Бу синең ничә яшьтә беренче альбом булды, Илназ? Ничә яшьтә хәзер?
Исәнмесез, беренче тапкыр тамашачылар, исәнмесез. Ниһаять менә минем үзенең тәүге альбомда дөнья күрде. Миңа бары тик 21 яшь. 21 яшьтә Аллаға шүкір, менә беренче альбом дөнья күрде.
Күпме җырмында бүтәнесе синең сүзләрме, киләрме ничегрәк сөйләп китәле?
Бу альбомда минем җыелды, үземнең иҗат итә башлагандан бирле дип әйтәйендә бөтен җырларым. Бер-ике җыр кермичә калды инде төрле сәбәпләр аркасында. Бу альбомда 16 җыр, шулар арасында инде бар яшьләрнеке, яшьләр тыңлый торган кызу темптагы, бар шулай ук мәсәлән инде дискотекаларда еш яңгырый торган инде ашык булып үтсен гомерләр.
Сиганнар, мине сөймәделәр. Аңламадым, нинди хикмәттер. Әзәләп-әзәләп, сөйдем мин бер кызна. Ул башкана, сөйдән ишләптер. Яратмасам
шулай ук югалттым яратып.
Мин яраттым сине югалып. Мин югалттым сине яратып.
Төрле дискотекалар, дискотекаларда еш яңгырый торган безнең җырлар. Шулай ук уйлавымча, мине әзрәк булса да сәхнәгә чыгарган беренче җырым монда керде. Килмисең дип атала, аны күп радио тыңлаучылар әйтсе иклем дип беләләр инде. Шулай ук минем өчен ул гомумән хит һәм ул җырга бик хөрмәтле.
Сүзләреме синеке, көйләреме?
Бу альбомда гомумән мин язган җырлар белән бер рәттән иде минем иптәшләр, туганнар дип әйтәм инде, менә туганнар язылган сүзләр дә бар. Күбрәк сүзләр түгел, мин күбрәк көйләр иҗат итәм, аерым шигырьләргә. Һәм инде күп кенә җырларга аранжировканы шул альбомда үзем ясадым.
Менә синең монда ятимләргә багышланган җыр бар бугай. Бу синең үзеңнең биографияңа да бәйлеме?
Бер вакыт җәйкене минем кулга килеп эләкте Лилия Габдрахманова иҗат иткән шигырь Ятим бала дип атала. Шул ятим баланы укыгач, сүзләрен карагач инде үземнең яшьлектә искә төшеп киткәндер әзрәк, чөнки 6 яшьтән минем әти бу дөньядан китеп барды. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә инде беренче чиратта инде аларга табынам, алар белән горурланам. Әби белән әниемә, чөнки алар инде абый белән тәрбияләп үстердем. Аларга хөрмәтем бик зур, чөнки ятимлекнең нәрсә икәнен миңа алар һич белдертмәләр һәм мин аны белмим дә. Аларның өлеше инде монда искиткеч зур. Һәм инде шуларга багышлап дип әйтим инде, бу җыр иҗат ителде, ятим бала дип әйтелә, аның сүзләре дә бар. Һәйкәл кирәк үз баласы кебек ятимнәрне сөйгән анага.
Канадада үзеңнең беренче альбомның презентациясендә үткәрдең туган авылым күңел ачу үзәгендә шул хакта әйтеп китсәң.
Альбом чыкты, уйлап йөри идем, кай ничек аны презентация үткәрергә дип. Шул вакытта инде бер дустым шын күңелдән булышты, нәрсә белән аңа бик мин бик зур рәхмәтле. Чөнки презентация үтте туган авылымда, инде хәзерге коммерция шартларында ул туган авылым комплексын алу бик зур акча һәм сумма таләп итә торган нәрсә. Мин әле башланып кына киткән җырчы буларак башлап кына җибәргән, күптән түгел әле диплом алдым, әле инде ларга әле ирешкән юк әлегә. Шул дустым белән оештырдык альбом презентациясен. Гомумән ул вакытта бик әзерге яңгырлы булды, суык булды, но шуларга карамастан инде безнең яшьләребез килгән иде татар дискотекасына. Ул чын күңелдән, менә чын күңелдән ихлас җылы бер бәйрәм булды безнең өчен.
Бик зур рәхмәт Илназ сиңа безнең студиядә кунакта булганың өчен. Киләчәктә дә яңа уңышларга, әле бу беренче соңгы альбом гына булмасын, яңа альбомнар чыгарып тор. Һәм инде татар дискотекаларында ешрак катнаш, чөнки киләчәктә алар белән сине күрәчәкбез әле.
Безрахмат ирсәм шушы эфирга чакырган өчен, татар яшьләрен тауына үстерик, татар телен, татар культурасын, татар субкультурасын бергә булып, бергә тырышыйк, бик зур рәхмәт.
Кызган табада яшь җырчы композитор Илназ Гариповны ишеттек. Хәзер инде егет-кызларның зур кешеләр булырга теләүләре һәм максатларына ирешү өчен төрле сынаулар үтүләре турында гап карарбыз. Кызган табаның икенче кунагы Сәләт яшьләр оешмасы әйдәманы Регина Садыкова.
Әлеге конкурс актив яшьләрнең үз инициативасы булып тора. Бу кадрлар әзерләү сәясәте сәтінде, ешлер білен үшлеу сәтінде, тоғын бір одым деп әйтірге бұла. Бізнің ұзған ел кадровый резерв проекта старт олды, хәм бүгінгі күнді оның енді жиді финалисты бұр. Олар енді Уруля проектында қотнашы шақлар.
Уруля?
Әйе, Уруля проект.
Руль артында деймін
бұл. Әйе, руль артында проект. Татарша айтек, рульде бұлар деген проект бұл енді. Әлеге проекта еш кішілер, өзләрі министр болып көрі олар, яғни дублер министры дейлерінде оларын ұрша етіп. Қам олар министрлықта министр ердемшісі болара көзеланы қазірге. Қам мені верх бәйгесі, мен көтнашқан верх бәйгесі, ол шыл ұруля проектіна өтәр үшін бір мүмкінлік. Демәк, 7 кіші кадрлар резерві оша өтсе, тағын 10 кіші верх конкурсы оша ұруля проектіна өте олаша. Хәм безнең сәләттән анда 4 кеше катнаша. Ул да булса Булат Жаппаров, Рөстәм Гомәров, Альберт Шакиров һәм мин. Хәмидә Регина Саляховна да әйтмичә булмый, чөнки ул Need for Speed проектының президиумында. Need for Speed узган ел барлыкка килгән проект. Ул универсиадага волонтерлар әзерләү белән шөгыльләнә. Ягъни тәрҗемәче волонтерлар әзерләү белән шөгыльләнә һәм алар да сәләт канаты астында үсеш алдылар һәм бүгенге көндә бик алға кеттілер.
Сен өзіңді сәләт нікі бейдің, дімі сәләт тұташы, сәләт активисті.
Әйе.
Неше ел енді қазір сәләтті шығын?
Мен де сәләтті 3 жылдан артық. Оныншы белгілі сәлкір болып келдім, әмі кіріп, ішіп кетіп болмады. Әмі енді студент болғаш, сәләт нешіктір. Қазанға келгеш, сәләт бары бір өзіні кейтті, әм ондағы кішілер, олар сенің үсішіңе иығын тұясы. Біздің потенциалыңын тұя башлайсың, әмі мәселен. Гүзел апа, Тимур абы кебек кішілер, олар бізге өрнек болып тұра, әм оларға ұқшысы келе, олардан да артығырақ ұңышларға ерішесі келе. Шоған көре, ол мүмкінліклеріне оша әм қанат көйіші мұхид деп санымын.
Мені бұл сұңғы қатнашқан конкурс верх дегенде нәтижелер белгілі мұсын әлі неше керегенде?
Әліге нәтижелер белгілі түгіл, әмі әліге конкурс шынан да бік ауыр болды. Бәлкі политология бөлігінде, яки президент қорамағындағы АГМУ университетінде оқушы егіт-қызларға ол жеңілдірек та болғандыр, шынки онда шындырақ сұраулар болды мәселен. Біздің онда тест болды.
Тұрдан тұры, мені отыртып, тест алдылар баштарады.
Онда бірнеше, юк, онда бірнеше этап болды. Бірінші этап ол заочный тур деп есенді. Онда өзің тұрында ролик түшірге керек еді. Онан соң эссе язырға, аналитик статья язырға керек еді. Хәм шул этаптан соң барсыда өтмей, қой біреулері ғана очный этапқа өтті. Очный этапта біз шыннан да команда болып бірлесіп, жүлебиевка бойынша бізді бірнеше министрлікке тұрғыттылар. Мәселен, да яшьләр эшләре спорт һәм туризм министрлыгы, икътисад министрлыгы һәм башкалар. Без беренчедән пресс-конференция үткәрдек, үзе без сорауларга җавап бирдек. Шул исәптән инглиз телендә дә, француз телендә дә сораулар бирделәр. Аннан соң тест үттек, әйтүемчә, ике чыгыш булды безнең, берсе агитацион чыгыш, икенчесе яшьләр алдында, мәсәлән, экономика турында сөйләргә, яки авыл хуҗалыгы турында сөйләргә, мәсәлән, яшьләрнең авыл хуҗалыгына керткән өлеше.
Сен нәрсе турында сөйләдең?
Иглиса турында. Онсыз да жүрепевка буенча һәм без үзебез нәрсә телибез, шуның турында сөйләй алмадык. Шуңа күрә безгә нидер тема бирделәр һәм без шул тема буенча сөйләдек.
Сайтта «Комсомольская правда» газетасында ялыш басамы?
Әйе.
Бу соңгы этап иде әллә сайлау?
Юк, әлеге сайлау ул бер номинациягә багышланган, ягъни «Презрительских симпатий» номинациясе һәм шул тавыш бирү нәтиҗәсендә бер кеше әлеге призга ия булачак.
Әлеге билгеле
Әлеге билгеле түгел, ул җомгага хәтлек барачак анда тавыш бирү әлеге сайтта.
Бу шуннан да реаль проект булса, менә шуннан да син министрлык әлеге алашаксыңмы?
Безнең әлеге проектларында министр белән сөйләшүлде, һәр катнашучыга яшьләр эшләре спорт һәм туризм, әйе, Марат Мансурович Баериев белән без әңгәмә курдык дип әйтеп булмый инде. Һәрбере безгә 1.5 минут бирделәр һәм шул вакыт эчендә һәрбере без нәрсә тели шуны министрга җиткерә алды. Мин шул фырсаттан файдаланып, үземне министрлыкка бер бүлеккә алуларын сорадым. Марат Мансурович каршы килмәде ансы, әмма нәтиҗәләр әле билгеле түгел һәм шуңа күрә бернәрсә дә әйтеп булмый тәгаен генә. Һәм минемчә бик күп яш кеше әлеге конкурс нәтиҗәләре буенча шуннан да министрлыкка стажировка үтәргә, ягъни ниндидер тәҗрибә алыр өчен үтәчәк һәм эшләячәк. Бәлки баштан ук министр булмас да инде ул. Әмма баскычлап, ниндидер бүлек мөдире итеп тә куймаслар бәлки. Әмма рядовойдан башлап күтәрелергә мөмкин минемчә.
Менә Регина, син кыскача гына үзеңне таныштырып китәле. Кайларда укыйсың син? Сәләтне дә әйтеп киттең.
Мин үзем Әлмәттән, КДУ-ның журфагында укыйм, 4-нче курста. Һәм әлегечә төрле матбугат чаралары белән бергә эшләдем. Анда ялкында да
Татарстан матбугат татар газет журналларында эшләдем.
Ялкында Татарстан яшьләрендә, Шәһри Казанда басылды мин язмалар, кайбер язмалар. Шулай ук матбугат үзәкләрендә эшләдем. Сәләтнең проектларын алып бардым кайберсен. Инде шул матбугатта яктырту ягын.
Хәзер дә шул эшне кыласың.
Хәзер дә шул эштән китмәскә йөрим. Әмма эшди бин даны син эшлисең, әмма ул син үзеңнең эшең кебек. Сәләт ул гаилә кебек. Син инде гаиләңнән акча алып утырмыйсың шулай. Шуңа күрә ул для души дигән кебек шундый үзең өчен эшли торган әйбер.
Әле син биюче дә ялышмасаң.
Е, беренче, икенче курсларда бик биюф дә йөргән идем, әмма хәзер вакыт кысан һәм хәзер приоритетлар башка. Хәзер күбрәк чит телләре өйрәнүгә бөтен көчемне ташладым.
Регинага да, Илназга да уңышлар телек. Мондый яшьләр Аллага шөкер артканнан арта бара. Без алар белән сезне әлеге тапшыруда һичшиксез таныштырып барачакбыз.
Әле безнең яшь чаклар, күзебез йомык чаклар, яратыш буйнак көлеп, үтә безнең вакытлар, яратыш буйнак көлеп, үтә безнең вакытлар. Яш чигәле, яш нигәле, булмасын безгә шикләр, янсын әле.
Шимбәкиш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Кичеде юлның шатында, юл шитендәге алмага шау чәчәктә чагында, барып калдым инде сине, яздым инде телләрдән, йолдызларга багам хәзер хәбәр көтәм җилләрдән, барып калдым инде сине, яздым инде телләрдән, йолдызларга багам хәзер хәбәр көтәм җилләрдән. Шабыр папаңына Көн йықыла мен Паршылар сұңал Сұқаңнар атқаным Барап қалдым инде сине Яздым инді тілерден Йылдызыларға бағам Қазір қабар күтем жиллерден Барап қалдым инде сине Яздым инді тілерден Йылдызыларға бағам Қазір қабар күтем жиллерден Бәлки тәрәдәңнән қарағаш Шәшкәләрін қияр инде тұшта ялғыз алмағаш Барап қалдым инде сине Яздым инде тілләрдән Йылдызыларға бағам Хәзір қабар күтәм жиллерден Барап қалдым инде сине Яздым инде тілләрдән Йылдызыларға бағам Хәзір қабар күтәм жиллерден
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.